Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit în această ocazie. Continuăm să discutăm despre personajele pozitive, despre personaje pozitive din cartea Apocalipsei, pentru că nu putem să vorbim despre toate. Ne vom referi și în această emisiune la un personaj pozitiv colectiv, la martiri. În emisiunea anterioară am vorbit despre biruitori. Și martirii sunt biruitori, iar între biruitori vor fi și persoane care au plătit cu viața lor prețul biruinței. Despre cine este vorba vom afla și în această emisiune de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Discutam în emisiunea anterioară, de fapt începeam discuția noastră în tonul acesta că există o anumită imagine așa mai necombatantă despre creștin, pentru că el trebuie să sufere, să rabde. Uite, acum în emisiunea aceasta vom vorbi chiar despre martiri, li se ia viața, li se ia tot, li se ia chiar și viața, dar pe de altă parte creștinii adevărați sunt biruitori, reușesc să învingă, ceea ce ne face să ne gândim la această luptă, la această tensiune pe care ei o trăiesc și în care sunt implicați, de fapt. Cum împăcăm ideea aceasta de biruință cu ideea de martir, de martiriu? Pentru că, de regulă, cine este martir e perceput ca o persoană care a pierdut tot, care a fost învinsă, i s-a luat până și viața.
Da, ne bucurăm să putem continua cu o nouă categorie. Cred că și aici trebuie să precizăm că sensul cuvintelor nu trebuie să-l luăm așa cum este el perceput în mass media, cum este perceput de către oameni, ci trebuie să-l privim așa cum este el în realitate. Cuvântul martir vine de la cuvântul grecesc care înseamnă martor, un om care a dat o mărturie despre Iisus Hristos.
Care a rămas fidel mărturiei lui chiar până la moarte.
Mărturia aceasta a dat-o cu prețul maxim. L-a întrebat, vrei să pui tămâie pe altarul împăratului? Nu pot să pun tămâie. N-am nimic cu împăratul, dar eu nu mă închin decât înaintea împăratului meu, care este Domnul Hristos. Și atunci el a trebuit să vorbească cine este Iisus Hristos, de ce se închină lui Iisus Hristos. Gândiți-vă că era o lume păgână, nu? În care nu cunoștea aceste lucruri. Și l-a spus, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul. Păi de unde știți că e Fiul? Uite, minunile care le-a făcut, el a înviat, s-a înălțat la cer, va reveni și începea să povestească. Și atunci păgânii, în cele mai multe cazuri, au fost și cazuri când păgânii s-au convertit și au primit mărturia, dar în foarte multe cazuri, tu ești așa de înfocată mărturisitor al lui Hristos, bine, l-au prins, l-au bătut și l-au ucis. Și atunci omul acesta a devenit un martir. De cine este martirul? Unul care a mărturisit despre Hristos până la final. Este incredibil. Dar s-a întâmplat, pentru că oamenii au relatat, au fost martori oculari care au relatat. În timp ce mergeau spre rug, omul respectiv cânta. Când a fost pus pe rug și a spus, care ți este ultima ta dorință? Și a spus, ultima mea dorință este să recit un psalm, să mai cânt o cântare, să mai fac o rugăciune. Dai seama, în fața morții, bucuria lui era să mai spună ceva despre Hristos sau să se adreseze lui Hristos într-o rugăciune. Și cânta până când fumul l-a înnecat și a murit. Deci iată ce înseamnă să fii martor pentru Hristos până la capăt, adică martir.
Există anumite perioade de timp în care au fost mai mulți martiri?
Biblia ne prezintă două perioade. Prima perioadă este perioada Smirna, deci perioada celei de-a doua biserici, între anii 100 și 313, când persecuția romană păgână nu le permitea creștinilor să existe. Atunci ei au supraviețuit în condiții de maximă periculozitate și foarte mulți dintre ei au murit ca martiri. Despre această perioadă se spune foarte clar în Biblie când spune că vei avea un necaz de 10 zile. Deci, iată, a fost și profetizat ultimul necaz, ultima persecuție foarte grea în timpul lui Dioclețian și a lui Galenius, 303-313, când au trecut prin această situație. A doua perioadă de persecuție este perioada medievală, perioada de dominație a Bisericii Catolice, care a început cu 538 și se termină cu 1798. În această perioadă, iarăși spune că vei avea un necaz foarte mare, cum n-a mai fost. În timpul acesta, milioane de oameni, nimeni nu poate spune acum exact numărul lor, unii au vehiculat niște cifre, dar nu mă hazardez să le spun că nu avem un document concret, milioane de oameni au murit pentru că nu au acceptat ideologia bisericii. Fie că era vorba de știință, fie că era vorba de religie, fie că era vorba de societate în ansamblul ei.
După perioada medievală au mai fost anumite perioade de timp în care creștinii, mai ales, au avut dificultăți în a-și păstra credința. Timpul comunismului, de exemplu, sau și alte situații. Dacă privim din perspectiva Apocalipsei către momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, ne putem aștepta și la alte momente în care vor fi martiri?
Eu aș vrea să precizăm un lucru, că uneori se exagerează anumite treburi și se trece foarte ușor peste alte lucruri. Ideea de martir, de erou al credinței, este foarte mult subliniată în lumea creștină. Și dă așa o aureoră de mare biruință, de mare erou, dacă am suferit pentru credință și imediat martir. Ideea că în orașele noastre, în foarte multe, sunt puse plăcuțe la intrare, oraș martir. Mi se pare puțin exagerată ideea aceasta. A fi martir înseamnă să fii un mărturisitor pentru Hristos. Am murit pentru că l-am predicat pe Hristos și m-a ucis pentru asta, am murit pentru că nu am vrut să cedez la principiile mele de credință, atunci, da, pot să fiu un martir. Dar dacă privim cu atenție Biblia, spune că ultima fiară a avut 5 capete, al șaselea nu mai este și al șaptelea va veni. Deci există o perioadă când fiara nu are cap. Adică nu este fiară. Nu rupe, sfâșie, mănâncă cum mănâncă o fiară. Perioada aceasta este socotită ca perioada modernă. După căderea catolicismului, 1798, perioada principală a epocii moderne, când statul s-a despărțit de biserică, a fost o regulă, statul cu problemele lui, biserica cu problemele ei, persecuția religioasă practic a încetat. N-a mai existat o politică că cel care e creștin sau cel care nu lucrează sâmbăta să fie băgat la închisoare. Nu a mai existat. Dacă au fost anumite momente sau anumite perioade, a fost o situație tranzitorie. Dar nu putem vorbi în această perioadă de o epocă a martirilor. Pentru că nu a existat. Foarte puțini cei care au murit pentru credință și sunt, Și eu cunosc două sau trei persoane în cadrul bisericii noastre care au murit chiar pentru credință. Pentru că au predicat sau n-au renunțat la principiile de bază ale vieții lor. Dar nu este un fenomen, nu este ceva general. Ceva general a fost în perioada persecuțiilor romai păgâne și perioada persecuției Romei papale. Acestea două au fost clar precizate și legat de aceste lucruri avem strigătul martirilor din pecetea A5-a, sufletele sub altar, până când, stăpâne. Deci aici avem un lucru concret, un lucru clar. Și Dumnezeu le răspunde foarte frumos, zice, voi veți primi o haină albă și veți mai aștepta puțin până se va împlini numărul tovarășilor voștri de suferință.
Bun, și dacă privim înainte, avem câteva descrieri și în cartea Apocalipsei și în Daniel 12, că înainte de venirea Fiului Omului va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la temerea lumii și până și nici nu va mai fi. În această perioadă, în acest moment de maximă intensitate, există și această situație, acest context în care vor fi martiri?
Întotdeauna martirii au existat când a existat o campanie foarte puternică împotriva creștinilor. Campania păgână, campania catolicismului medieval și va mai fi o a treia campanie împotriva lor, așa cum ne prezintă Apocalipsa capitolul 13, când fiara care are capul de moarte, coroana de moarte, dar vindecat, care se unește cu fiara cu două coarne ca de miel și împreună dau un decret ca să facă un chip fiarei și toți oamenii să se închine la acest chip. Deci aici avem de-a face cu o închinare falsă. Nu intrăm în amănunte, în discuții. În fața acestei închinări false apare un decret oficial al statului ca toți cei care nu se vor închina acestui decret să aibă de suferit. Și începe cu suferințele economice, conturile blocate, nu mai poate cumpăra și nu mai poate vinde, își vor pierde toate proprietățile, toate drepturile care le au și în final, vor fi condamnați la moarte. Da, acum putem vorbi de un martiraj virtual. Adică, din punct de vedere virtual, oamenii aceștia sunt morți. Întrebarea este, în perioada aceasta, care este încă o perioadă de viitor, vor fi și martiri reali, care chiar vor muri? Noi știm atât, că atât timp cât harul este deschis, e posibil să fie și martiri. Pentru că, de regulă, martirii au constituit cel mai puternic imbold pentru alți oameni nedeciși să ia o hotărâre pentru Hristos. Când eu m-am uitat la tine, te-am văzut cât ai fost de hotărât, cât ai fost de calm, cât ai fost de liniștit când te-a dus la moarte, ce cuvinte frumoase ai spus la final, cum te-ai rugat sau cum ai cântat, treaba asta mă impresionează. Uite, sunt oameni care sunt dispuși să meargă la moarte pentru credința lui, pentru o idee care o are. Și eu n-am curajul încă să spun că vreau să mă botez. Atunci sângele martirilor este cea mai bună ocazie ca să-i determine pe nehotărâți să ia poziție pentru Hristos. Și atunci, cât timp încă mai există acest har, e posibil ca Dumnezeu să îngăduie să fie martiri, pentru că ei vor avea o misiune foarte frumoasă. Dar după ce se închide harul, când nimeni nu se mai poate pocăi, când atitudinea martirului nu mai are niciun efect asupra nimănui, nu are rost să mai fie martir, pentru că sângele lui nu mai poate să facă niciun efect pozitiv.
Ca să fii martir, trebuie să primești un dar special din partea lui Dumnezeu? Trebuie să te naști ca să fii martir?
Cred că da. Nu toți oamenii sunt la fel. Nu toți oamenii pot să înțeleagă un anumit lucru. Deci sunt oameni care au o capacitate foarte mare, înțeleg foarte bine lucrurile și Dumnezeu le dă, le oferă material de studiu, de cercetare, pentru că ei îl înțeleg. Și sunt oameni care nu înțeleg foarte mult, atunci Dumnezeu se limitează la cunoștințele lor, la nivelul lor și le cere pe nivelul lor. Deci aceasta este o diferență. La fel există și o diferență în rezistență. În rezistența omului la ispită, la încercare, la greutăți. Deci ispita vine din afară și mă determină să fac un rău. Încercarea poate veni și din afară și din interior și nu mă determină să fac un rău, ci îmi verifică cât sunt eu de puternic la un lucru. Am avut un frate care lucra la un atelier de încercări, un atelier special, și luau bucăți de metal din podul cu tare, din construcția cu tare, și această bucată de metal o supunea la lovituri. Și începeau lovituri, se numai una, două, 100, 1000, și urmărea la a câta lovitură bara respectivă s-a deformat. La câta lovitură și la ce forță bara respectivă s-a rupt. Și atunci se trăgea concluzia. Are rezistența X, Y sau Z. Îl mai putem lăsa acest pod în funcțiune sau nu mai putem lăsa. Deci încercarea urmărește să vadă care este punctul meu de rupere, unde mă rup, unde nu mai pot. Iar intervenția lui Dumnezeu este ca să nu permită forței să continue peste puterea mea naturală de a rezista. Și atunci Dumnezeu îi supune la încercări mai mari pe cine? Pe oamenii care pot rezista. Unii oameni au de trecut prin aceste încercări mari, alții nu, au încercări mai mici. De ce? El nu poate. Și Dumnezeu nu-i permite. Însă, aici este minunea minunilor, care îmi place extraordinar de mult. Cea mai mare cinste pe care Dumnezeu poate să-i o dea unui om este ca acel om să sufere alături de Hristos pentru credința lui.
Interesantă această idee și cred că este greu de primit în contextul acesta în care trăim noi, când oamenii încearcă să evite suferința, să aibă o viață cât mai ușoară și să nu depună un efort inutil, să nu se epuizeze sau să facă un efort care îl poate evita.
Da, noi fugim de o responsabilitate mare, de o misiune grea, de o lucrare care necesită foarte mult efort. Fugim, asta e adevărul.
De ce să urci pe jos pe un traseu de munte când poți urca cu telecabina foarte ușor?
Da.
Sau cu telefericul?
Și atunci, cui îi dă Dumnezeu să sufere ca martir? Acelui om care este obișnuit cu greul. Acelui om care este dispus să rabde. Și el nu cedează, poți să-i faci orice. Au fost oameni care luați la interogator de securitate sau de alte sisteme de genul acesta. La prima strângere de șurub au spus tot. Au spus și mai mult decât știau. Și au fost oameni care au fost chinuiți rău de tot. Rău de tot. Și nu au spus o vorbă. Vedeți diferență între unii și alții.
Spuneați că e un dar calitatea aceasta de a fi martir. Și atunci întreb, este greșit să-l ceri? Este greșit să nu ți-l dorești? Pentru că pot să fie persoane care spun, nu, mulțumesc, nu vreau să fiu martir, nu vreau să trec prin chinul acesta. Și atunci întreb, la urma urmei, cum e poziția cea mai bună sau biblică, corect atunci când te gândești la martiriu, să ceri asta să vină peste tine și să suferi, să te chinui și apoi să înțelegi că e un plan al lui Dumnezeu, sau darul acesta de a suferi chiar până la moarte pentru Hristos Este un fel de calificare la care ajunge în urma unei experiențe de credință.
Cel mai bine este să mergem la Biblie. Avem un exemplu foarte clar. Apostolul Petru spune: Doamne, eu am să merg cu tine până la moarte. O declarație așa de...
Și prin comparație cu ceilalți, da, când toată cetatea vorbăresc.
Ceilalți nu ziceau nimic. Eu merg cu tine, eu sunt cel mai tare. Și răspunsul Domnului Hristos e foarte clar. Petre, tu nici nu o să cânte cocoșul de 3 ori și ai să te lepezi de mine de 3 ori. Ăsta ești tu. Deci, în momentul în care intrăm în acest domeniu cu astfel de probleme, noi nu știm ce cerem. Noi nu știm.
Și nu știm ce ne așteaptă.
Și nu știm ce ne așteaptă. Și nu știm cum vom reacționa.
Exact.
De aceea, eu spun că cel mai bine este ca noi să ne punem în mâna Domnului și să spunem: Doamne, Tu ne-ai spus că vor mai veni încercări. Tu ne-ai avertizat că va veni decretul duminical, care va fi foarte greu. Ne-ai spus treaba aceasta. Eu nu știu ce voi face într-un moment de criză. Eu nu știu dacă voi putea rezista sau nu voi putea rezista. Dar eu acum aș cer un singur lucru. Ajută-mă! Pregătește-mă! Întărește-mă! Că atunci când voi fi într-o situație de criză, să pot să-i fac față. Și Dumnezeu va găsi el mijlocul respectiv. El însuși veghează ca să nu fiu ispitit peste puterile mele, dar dacă eu în mod nesăbuit mă bag într-o problemă și spun ca Petru, nu, că eu am să merg cu tine până la moarte, dar eu nu știu care sunt limitele rezistenței mele, dar promit că merg până acolo și apoi voi cădea. Nu e rușinos? Nu pot eu să-mi pierd mântuirea? Da. De aceea, cred că nu este bine să ne hazardăm, să facem niște promisiuni pentru ceea ce nu știm cum vom face, ci este bine să ne plasăm în mâna Domnului: Doamne, știu că vor fi vremuri foarte grele, mă predau în mâna Ta, fă Tu ce știi mai bine, dar ajută-mă să nu cad.
E cert faptul că statutul acesta de martir sau situația aceasta în care urmează să fii martir nu trebuie provocată, nu trebuie să te gândești că viața ta ar avea sens dacă într-adevăr s-ar termina așa cu un martiriu. Chiar și Domnul Hristos spune: cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu trebuie să ne facem noi o cruce, nu trebuie să provocăm noi astfel de stări. De aceea a provoca situația aceasta este probabil la fel de greșită ca aceea de a o evita sau de a nu o dori.
Da, cred că este un subiect așa mai mult teoretic. El se poate pune, eu repet doar acest gând care este spus de cineva mult mai mare decât noi, că a suferit pentru Hristos este cea mai mare cinste pe care Hristos o poate oferi. Și o oferă doar acelor oameni pe care Dumnezeu îi cunoaște și știe că ei pot să îndure treaba asta.
Și atunci, de fapt, experiența aceasta de a fi martir nici nu e pentru tine. Pentru că oricum tu ești într-o relație foarte bună cu Dumnezeu, tu nu mai ai nevoie ca să treci prin experiența martirajului ca să mai treci o transformare. Practic, experiența aceasta de martiraj este o încununare a unei direcții pe care o ai. Este mai mult pentru ceilalți.
Eu privesc lucrurile puțin diferit. Au fost 2 perioade mari, mari, mari de persecuție. Va mai veni încă o perioadă foarte scurtă, dar extrem de dură, în care te vei vedea alungat din apartamentul tău, din tot, nu mai ai nimic, dacă nu ești dispus să accepti semnul fiarei. Dacă tu vrei să rămâi pentru Hristos, nu vei mai avea nicio sursă de existență. Și în final, viața ta va fi pusă în pericol. Întrebarea este: Doamne, oare voi putea să rezist eu atunci? Tu mi-ai spus că sunt astfel de momente. Nu știu dacă voi fi în viață atunci, Nu știu, dar Doamne, îmi predau în mâna Ta. Lucrează Tu cum știi mai bine, că dacă va fi să ajung acolo, să rămân fidel Ție, să nu cad. Asta cred că e rugăciunea mea. Și apoi, merg la ultima parte, martirii formează o grupă specială în cer. Ei sunt acei mântuiți care poartă pe mână o banderolă. Așa cum într-o mare clădire publică, oamenii care poartă banderola sunt oameni de ordine. Ei intră oriunde, ies, închid, deschid, opresc, dau drumul la oameni, ei dirigează. Cei care vor avea acest rol în împărăția cerului vor fi martirii. Sunt o grupă specială. Ei, pentru că au trecut printr-o situație specială, vor avea și un privilegiu. Dumnezeu să ne ajute. Cine poate să fie martir, să-i dea Dumnezeu puterea să rămână credincios până la capăt. Cine nu, să-l ajute Dumnezeu să fie mântuit în cer. Dar să fie și el în cer.
Nu vă doriți să fiți martir?
Nu știu. Dumnezeu știe. Eu nu știu cât de mare este rezistența mea. Dacă Dumnezeu socotește că pot, da. Dacă nu, Dumnezeu să mă ducă în situația în care să nu-mi pierd credința, într-un moment de încercare.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!